18, ja ne 18, no 1 līdz 27, 1091. labs pusi. To teicis, Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pāri Kidronas strautam. Tur bija dārs, kur viņš un viņa mācekļi iegāja. Arī viņa nodevējs Jūda šo vietu zināja, jo Jēzus kopā ar saviem mācekļiem tur bieži bija pulcējušies. Tad no Jūda nāk uz turieni un ved sev līdz karavīra nodaļu, un arī virspriesteru un farizēju sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Bet Jēzus, zinādams visu, kas nāks par viņu, izgāja pie tiem un jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, nāceriet Jēzu. Viņš tiem sacīja, es esmu. Arī Jūda viņa nodevēs stāvēja kopā ar tiem. Kad viņš sacīja, es esmu, tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs meklējat? Tie sacīja, nāceriet Jēzu. Jēzus atbildēja, es jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad šiem ļaujiet iet. Lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis, no tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazaudējis nevienu. Tad Sīmans Pēteris, kam bija zobens, izvilc to cirta augstā priestera kalpam un nocirtam labu ausi. Šī kalpa vārds bija Malhs. Jēzus Pēterim sacīja, liet zobenu makstī. Vai tad es nedzeršu to biķeri, ko tēvs man ir devis? Tad kareivi ar savu virsnieku un Jūdu sargi saņēma Jēzu, sēja viņu un aizved vispirms pie Hanna, tas bija sievstāvs Kajafam, kurš tajā gadā bija augstais priesteris. Kajafa bija tas, kurš jūdiem bija devis padomu, ir labāk, ja viens cilvēks mirtu par tautu. Sīmans Pēters un vēl viens māceklis sekoja Jēzum. Šis māceklis bija pazīstams augstiem priesterim, viņš iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pagalmā. Bet Pēteris palika stāvām ārā pie vārtiem. Tad otrs māceklis, kas bija pazīstams augstiem priesterim, iznāca ārā un parunājas vārtu sargu, ieved Pēteri iekšā. Kalpone vārtu sargātāja Pēterim sacīja, vai tik tu arī neesi no šī cilvēka mācekļiem? Viņš atbildēja, neesmu. Bet kalpa un sulājiņi sakūruši noglēm uguns, kur stāvēja un sildījās, jo bija augsts, un arī Pēteris piestājās pie tiem un sildījās. Tikmēr augstais priesteris izjautāja Jēzu par viņu mācekļiem un par viņu mācību. Jēzus tam atbildēja, es pasaulē esmu runājis atklāti. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis. Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas turpat stāvēja, iesit Jēzu un pa seju sacīdams, vai tā tu atbildi augstiem priesterim? Jēzus viņam sacīja, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi, ka aplam, bet ja pareizi, kādēļ tu man siti? Tad Hans viņu sasietu aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Sīmans Pēters stāvēja pie uguns un sildījās. Tad tie viņam jautāja, vai tu arī neesi no viņa mācekļiem? Viņš liedzās teikdams, neesmu. Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kuram Pēters bija nocirts auss, sacīja, vai tad es tevi neredzēju kopā ar viņu dārzā? Pēters atkal liedzās, un tu daļ iedziedājās gailes. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieklausamies šajos vārdos. Tās, mēs tev pateicamies par Kunga Kristus upuri, pateicamies par to, ko viņš ir darījis mūsu labā. Es tev lūdzu, palīdz mums arī caur šo gadījumu, caur šo stāstu, to pavisam dzīvāk saprast, uzņemt, lai tas nav kļūst mums par klišeju, un ja tas tā ir, atsvaidzina atdzīvini, lai mēs tiešām pieņemam, uzņemam to, lai mēs iegūstam tajā dzīvību, lai tas, jo tas ir uzrakstīts mūsu pestīšanai, Tēvs. Lūdzam, tiešām runā uz mums caur savu vārdu. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Ar krustu, kā ar daudzām ticības lietām, vai ar daudzām lietām mūsu dzīvē, mēs varam pie tām pierast un nedzirdēt to kā kaut ko īpašu. Ja? Cik daudziem mēs tās lietas, kas ir labas un vērtīgas, kuras mēs novērtējam, ziniet, kā tikai tā, ka mēs to pazaudējam. Ja? Tur veselība, draugus, ģimene. Tas lietas mums vienkārši blakām visu laiku. Viņas izcils labas, viņas ir superīgas. Un mēs jau nepiešam uzmanību, tāpēc, ka tas mums neliekas nekas īpašs. Mēs esam neapmierināti par kaut ko, kas mums nav, bet to, kas mums ir, mēs bieži vien varam nenovērtēt. Ja? Un tāpat var arī kļūt ar krūstu, ar to, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Kad tas kļūst vienkārši par pašpieņemtu kaut kādu lielu pierastu lietu. Ziniet, kā mūsu pateicība vai mūsu sūdzēšanās labi parāda to. Vai tas ir kļūst mums par rutīnu. Kad tu iebrauc, nezinu, tu nevari, tu steidzies pilsētā, un tu nevar atrast, kur mašīnu nolikt. Un tu domā, Jēzu, nu kā tā, nu tu tiešām nemīli mani, kad es izvalstu triviālu, muļķīgu lietu. Nu tu tiešām, nu tu nevar man šito, man ir šausmīgi vajag, nu šis brīdis, tu man nevar palīdzēt. Tas nekas, ka Jēzus ir nomirs par mūsu grēkiem, tas nekad, ka viņš mums devas ģimenē vietu, ka viņš mums devas mūžīgo dzīvi, viss tās lietas. Nu, bet nu tagad, nu tiešām, nu vienā lietā, tu man, nu tā kā nekas man nenāk, ja? Tās situācijas vienkārši triviāls piemērs, kad tas parāda, ka mēs varam pazaudēt to dziļo izjūtu par to, ko krusts priekš mums ir sarūpējis. Un ziniet, Bībele mums gan to krustu darbu, krustu Kristus nopelnu pasniedz gan apgalvojumos, Ko Kristus ir izdarījis? Jēzus nomirs par tajiem grēkiem. Viņš ir izciets subodu tavā vietā. Viņš tev devs mūžīgo dzīvību caur šīm lietām. Tie ir patiesības apgalvojumi, bet kā evaņģēlijs, viņš mūs ievelk šajā stāstā. Viņš ieaicina mūs nevis vienkārši tikai dzirdēt apgalvojumus, bet viņš mūs pašs ievelk šajā stāstā. Un šajā veidā caur šo epizodi ar Pēteri, viņš mums parāda, kāda tad ir mūsu diagnoze. Kas tad ir mūsu stāvoklis? Cik tas ir traģisks mūsu Dievu priekšā? Jūs zināt, kas palietu? Mums, kā cilvēkiem, ir ļoti, ļoti laba, spēcīga spēja pašataisnoties. Pateikt, kad mums viss ir kārtībā. Kad, nu, nav jau nemaz tik slikti ar mums. Tāpēc, ka mēs salīdzinamies, un mēs vienmēr atrodam kādu sliktāku par mums. Ja? Mēs salīdzinamies ar citiem. Un mēs vienmēr atrodam, jā, nu, es jau neesmu maz tik slikts atcerēties. Kā es esmu stāstījis šo kamī stāstu par Žanu Batistu Klemānu, kas ir Parīzes advokāts. Viņš dara daudz pro bonus darbu. Ja? Pro bono, nevis pro bonus. Pro bono pa velti. Ja? Viņš daudz palīdz kā juristiska advokāts. Un viņš kopumā uzskata, ka viņš ir diezgan labs cilvēks. Un tad viņš ir netālu, no kur ielic sievieti no tiltu. Un viņš varētu mesties glābt viņu, bet viņš domā, es kādu kāds zinu, kas notiek, kad kaut kāda cilvēka pēkšņi atrodas blakus, kur kāds gājas bojā. Viņi tiek uzskatīti par aizdomās turamajiem. Un viņš saka, varbūt kāds cits tur ir klāts. Jūs esat bijuši situācijā, kur tu varētu palīdzēt, domā, nu gan jau kāds cits to izdarīs. Jā. Un kaut kā tas. Un beigās viņš secina, gudīgi runājot, man vienkārši laikam ir viena alga. Un viņš pēkšņi atskārst, ka viņš bija domājis, ka viņu visi kārtībā, bet ka viņš varbūt tās nav nemaz tik labs, un ka viņš pārsvarā dara lietas, ko citi redzēs. Ja. Viņš īpaši, īpaši uzmanīja vēl tām lietām, ko citi redzēs, un viņš saskarās ar savu sirds, ar savu sirds vispār. Korupciju, ja, degradē, viņš un viņš ir milzīgā šokā par sevi, bet tad nākamajā brīdī viņš izvelk cigaretu un aizpīpē un saka, es īstenībā, es jau nemaz neesmu, es esmu labāks nekā lielākā daļa cilvēka man apkārt, un pēkšņi viņš izdzird savais muguras tāds, ha, 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 smieklis, viņš pastāst, nu tur neviena nav, ja. Pa ko tā ir runa? Pa ko šeit ir runa? Kad ir momenti, kur mēs ieraugam sevi. Ir momenti, kur izsit mums cauri īstā patiesība par mums, kur tas varbūt tas neviens cits neredz. Ja? Kas uzstāda mūsu smagu diagnozi. Bet tad, nākamajā brīdī, mums piemīt milzīga spēja atrast veidus, kā pateikt, ne, visi īstenībā kārtībā. Mēs esam, ziniet, kas ir, tāpēc saku, mums tiesās, apsūdzētajiem netiek parasti dot iespēju pašiem būt par savu tiesnesi un prokuroru. Ja? Jo mēs zinām, ka mēs īstenībā cilvēkam, kurš ir apsūdzēts, nevaram uzticēt tiesības pašam novērtēt sevi. Ja? Jo mēs saprotam, ka cilvēks, kas ir vainīgs, viņš darīs jebko, lai izbēgt no soda. Pareizi. Ir ļoti, ļoti rēti, ka cilvēki, cik jūs varat tāds gadījums nosaukt savā pieredzē vai vispār vēsturē, kur vainīgais ir nostājies un pateicis, es esmu vainīgs, kādu sodu jūs man dosiet, to es pieņemšu. Jā. Pāršvarā ir tāda gadījuma, bet ļoti, 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 rēti, ļoti, ļoti rēti, ka tas notiek. Kā paši mēs līdz pēdējām darīsim visu, lai izglābtos no sodu, lai paši sev attaisnot. Jā. Un paši tam ticam arī. Kāpēc mēs sakam, ja mēs juridiski neesam būt tiesīgi pašas par saviem apsūdzētājiem un tiesnešiem. Kāpēc, lai mēs Dieva lietās varētu būt? Kāpēc mēs tur pēkšņi pasakam, es būšu pietiekoši adekvāts novērtētājs? Ja? Kāpēc šī rakstuvieta, viņa ir svarīga to, lai mums saprast, kāda ir mūsu diagnoze Dieva priekšā? Šī diagnoze pasaka, ka mūsu stāvoklis Dieva priekšā ir ļoti, ļoti slikts. Mūsu stāvoklis ir ļoti, ļoti slikts. Un Jānis to izdara kontrastējot Pēteri, Pētera rīcību, Pētera uzvedību, Pētera vārdus ar Kristu. Viņš noliek viņus abas kopā, un šī pirmā lieta, ko mēs redzam, ir kontrasts. Un šis kontrasts ir tik ļoti svarīgs, tāpēc, kad Pēteris, viņa aramiešu valodā viņa vārds ir kēfa, un kēfa ir klints, un tas arī Pēteris to pašu nozīmē. Kēfa ir klints. Viņam bija jābūt mācekļu māceklim. Ja? Kēfa, viņam bija kā klintī jābūt. Un arī viņa solījumi 13. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā ir Jēzu, es tevis dēļ pat nāvējuši. Pašķirsim pāris lapas puses atpakaļ, jums Bībeles ir priekšā. Pāris lapas puses 38. Pāns. 13.38. Jūs vienkārši divas lapas puses pašķiriet atpakaļ savu bībilēs. Jēzus ņem atbildē. Sāksim no sākuma. 3.6. Simons Pēters ņem sacīja, kungs, kur tu eji? Jēzus ņem atbildēja, viņa runā pa krusti, ja? Jēzus ņem atbildēja, kur seju tu nevar man tagad nākt līdzi, bet vēlāk nāksi. Pēters ņem sacīja, kungs, kādēļ es tev nevaru tagad iet līdzi? Savu dzīvību sadošu par tevi. Viņš ir mācekļu mācekas. Klīns, ko Jēzus saka uz šīs ticības apliecības, Pētera apliecības, es būvēšu savu draudzi. Un Jēzus ņem atbildēja, savu dzīvību tu atdos par mani, patiesi es tev saku. Vēl gails nebūs dziedājis, pirms tu trīs reizes man būs noliedzis. Jēzus zina visu par viņu. Jēzus zina visu par mums. Mēs sev varam attaisnoties, mēs citu priekšā varam attaisnoties, bet Dievs īstenībā zina, kas mums ir. Viņš pa Pēteru zina jau iepriekš. Pēters pats domā, viņš sola, ka viņš būs, viņš saka, es nāvējuši tevis dēļ. Pēterim bija jābūt mācekļu māceklim. Un tāpēc viņš nesalīdzina ar Jēzu mani vai tevi, bet viņš paņem to, kuram vajadzēja būt labākajiem, nu, klinti, kuram vajadzēja stāvēt, kurš ir devis varenas solījumus. Labāko no labākajiem, kas ir bijis ar Jēzu visu laiku, kas redzējis viņu brīnumus, kas ir apliecinājis. Ja? Viņš noliek viņu presatā ar Jēzu. Un šis kontrasts mums parāda. Viņš saka, ja tāds ir labākais no labākajiem. Kā tad esam mēs? Un zini, kas ir, kāpēc tos? Mums tas labāk palīdzēs atcerēties, atsveidzināt, sajust, kāpēc Kristum bija jānomirst par mums. Šī diagnoze mums palīdzēs saprast, kāpēc tas ir tik ļoti labi un dāsni no Dieva puses un no Krista puses, ka viņš bija gatavs mirt par mums. Un kā tad ir šī tā diagnoze? Kāda ir, kā mēs viņu salīdzinām? Kādu mēs redzam Kristu? Kādu mēs šeit redzam Kristu? Kristus pilnīgi kontrolē šos notikumus, un viņš labprātīgi, nevairoties no krustu, vēl vairāk viņš iet uz krustu. Viņš nonāk šajā te dārzā, viņam atnāk, viņš nenobīstās karavīru un tiesas priekšā un soda priekšā, kas viņam nāk. Viņi nāk viņu meklēt, viņš nevairās no viņiem. Jā, evaņģēliem šie raksturvarīgie vārdi, es esmu. Jūs redzēsiet, jums ir izcelts tādā lieliem burtiem, jo tā šī te norāda uz otro Mozes grāmatu, kad Mozes tūkstnesī ir pie degošā krūma, un Dievs, viņš Dievam prasa, kāds tavs vārds? Viņš saka, es esmu. Tad, ja es pasaka, es un tēvs, mēs esam viens. Ja jūs gribat redzēt Dievu, es esmu Dievs. Es esmu. Viņš saka, es esmu tas pats, kas otrajā Mozes grāmatā. Un tā, ka viņš saskarās ar draudiem, ar armiju, ar karavīriem, kas viņu tālās vedīs uz tiesu, viņš nenotrīc, viņš nenodrēb. Viņš pilnīgi kontrolē. Turpat ir šīta epizode, kur viņš saka, ko jūs meklē? Viņš saka, tas ir 5. Pantā. Ko jūs meklē? Viņš saka, Jēzu nāceriet, un viņš viņam atbild, es esmu, un viņi nokrīt zemē. Tā ir Dieva klātbūtne. Ja? Te runa par to, ka viņš ir Dievs. Viņš nespēj. Viņš pilnīgi visu kontrolē. Viņi paņem viņu un sagūst tikai tāpēc, ka viņš to atļauj. Ja? Nolasīsim šo 6. Pantu. Kad viņš saca, es esmu, tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Viņš ir drosmīgs, viņš pilnīgi visu kontrolē. Viņš ir stabils kā klints. Viņš ir, es esmu. Ja? Un tad, kad Pēters viņu grib aizstāvēt 11. Pantu un nocērt kalpa mausi, viņš saka, liec zobenu nost. Es labprātīgi eju šo kausu dzert. Tas ir Dieva dusmu kausu. Viņš ir drosmīgs, viņš īsteno to plānu, ko viņš grib. Viņš ir uzticams un uzticīgs. Bet turpratī, kādu mēs redzam Pēteri? Pēteris, kuram bija jābūt par klinti. Viņš tiek ievests pie augstā priestera pagalmā. Un viņam priekšā nav ne armija, ne karavīri, ne augstais priesteris, ne Poncijas Pilāts ķēniņi. Ja? Viņam ne. Viņam ir kas ir priekšā? Vienkārši kalpone. Ja? Un viņi saka, pagabēk, tu gadījumā arī nebija ar viņu. Ja? Skatieties. 17. Panto. Kalpona vārtu sargātāja Pēterim sacīja. Vai tik tu neesi no šī cilvēka mācekļiem? Viņš atbildēja, neesmu. Un šis te viens vārds, ja Jēzus trīsreiz pasaka, es esmu, tad kontrastam tiek nolikts pretī, es neesmu. Vienkārši neesmu. Un tad to tiek domāts, lūk ir Kristus, lūk ir Pēters, kurš ir bailīgs, kura solījumi ir liela un vareni. Bet kurš spiediena priekšā, kaut kāds kalpons priekšā, jums nav nekad bijis tā, kad jums ir iespēja kaut ko pateikt par Kristu, kaut ko pateikt par savu ticību. Un kaut kādi cilvēki, varbūt viņi smējās, vai viņi, tu jūti, kad būs, kad tas netiks labprāt, tā labi uzņemts. Un tu noklusē, tu nokaunies. Un tas šokējošākais tāds, ka īstenībā tie cilvēki, kurš tu nepazīsti, Tas viņus vairs nekad neredzēsi. Viņi reāli, viņiem pat nav nekādas ieteikums. Un tik un tā tu nobīsties. Ja? Un Pēteri priekšā šeit ir kalpone. Vienkārši kalpone. Kaut kāda, ja? Un Pēters nobīstās. Viņa solījumi ir lieli. Tie ir vienkārši kalpi. Ja? Un viņš nobīstās. Un tālāk skatieties, sākot 19. Pānta, augstais priesteris pratina Jēzu. Viņš tiek sists. Viņš ir drosmīgs. Viņš apliecina. Es esmu, viņš vienmēr ir kāds viņš ir. Viņš nāves priekšā, soda priekšā, un visvairāk viņš runā par dusmu, par šo te kausu, kas viņam jādzer, tas ir Dieva dusmas. Ja. Tas kristietības versijas, vai teiksim arī filmas, vai vēl kaut kur, kur tiek pāršrā uzsvars likts uz fiziskām ciešanām, tas nebija smagākā lieta pie krusta. Lai arī, ka tās bija briesmīgas ciešanas, vislielākās ciešanas bija šis Dieva dusmu kausas, ko viņš dzēra. Par taviem un maniem grēkiem, par pasaules grēkiem, tas dusmu kausas, kas viņam bija jāizdzer. Un ka viņš stāv tā visu priekšā, viņš ir drosmīgs, viņš ir nemainīgs, viņš ir es esmu. Jā, skatieties. Kad viņš tiek sists, viņš drosmīgi atbild. Kad viņš tiek pratinās 21. Pantā, viņš drosmīgi atbild. Un tad, kad viņš tiek sists, viņš tikpat drosmīgs paliek. 23. Viņš saka, ja es esmu runājis aplam, tad pierāda kāplam, bet ja pareizi, kādēļ tad tu mani sit? Tad Hans viņu sasiet aizsūtīja pie augstā priestera Kaifas. Viņš paliek, es esmu. Un atkal, tiek salikts kontrastam, atkal Pēters mums tiek iespēlēts iekšā. Un kas ir? Tur, tad, kad kungs cieš, kad viņš tiek sists, ka viņam jāiet dzert dusmu kaus, ka viņš ir ciešanās, Pēters sildās pie uguns. Ja, tas divreiz tiek uzsvērts. Pirmo reizi, ka viņš sildījās pie uguns, jo bija augsts, un 25. Viņš joprojām sildās pie uguns. Ja. 25. Sīmens Pēters stāvē pie uguns un sildījās. Tad tie viņam jautāja, vai tu arī neesi no viņa mācekļiem? Un viņš liedzās teikdams, neesmu. Atkal tas pats. Es esmu, Pēters ir neesmu. Tas ir pretstats tam, kāds ir Kristus. Un tad trešā reize. Viens no augstā priestera kalpiem, radniekiem, tam, kuram Pēters bija nocirts savs sacī. Vai tad es tev neredzēju kopā ar viņu dārzā? Pēters atkal liedzās un tu daļa. Iedziedājās gailes. Pēters noliedz, Pēters ir liek vilties kungam. Ja? Un viņš izvēlās komfortu. Komfortu. Drošību pār par paklausību. Un vai tad tas nav mūsu stāsts? Ja? Mūsu solījumi dažreiz ir lieli, mūsu vēlmes ir diezgan lielas, mēs dažreiz sakam, Nu, kā tad tie tur? Kā tad tie citi? Nu, es jau tā nekad. Pēters ir garīgi vājš, tāpat kā mēs esam garīgi vājš. Citā vietā, kad Jēzus pravieto, kad Pēters viņu nolieks, viņš saka, lūdziet, lai nekristu kārdināšanā. Viņi nelūdz, viņi guļ. Jēzus viņam saka, paliekiet ar mani, es esmu, man viņa rakstīts, viņš tā no krusta baidies, ka viņam asins pils pilē, bet viņš palika. Pakal viņš teica, nevis mans prāts, lai notiek, lai tavēs. Viņš saka, palieciet ar mani. Viņš atnāk, un viņi guļ. Visi. Viņš saka, jūs pat nevarat maz mirklīt ar... Viņi ir vāji, tāpat kā mēs. Tie bija labākie un stiprākie. Tie, kas redzēja Kristu vai... Varbūt kādam no jūs domāšu, nu, ja es būtu ar Jēzu kopā, ja es to visu būtu, nu, kādi viņi muļķi, kā viņi varēja neticēt, ja? Viņiem tas viss acu priekšā notika. Brīnumi, Kristus klātbūtne. Bet tas pats svarīgi, ja pat viņi bija vāji, ja pat viņi nepildīja savus solījumus, ja viņi nobijās, ja viņi bija garīgi, nespēcīgi, un tā kā vajadzēja lūgt, viņi gulē, mēs tāpat. Ja? Un pretēji tam ir Kristus. Pretēji tam stāv Kristus, kurš paliek ir un paliek es esmu. Un tas galvenais iemesls, kāpēc tas mums tiek parādīts, ir nevis tāpēc, kad vienkārši, lai mums parādītu piemēru, kādiem mums jābūt. Bet tas mums tiek parādīts tāpēc, kad, lai mēs saprastu, kāpēc Jēzum bija jāiet pie krusta. Viņam bija jābūt visam tam, kas neesam mēs. Viņš ir viss tas, kas nav Pēters. Viņš ir viņš tieši pretējies Pēterim. Viņš ir vietnieks, un tā ir otra lieta, ko mēs esam. Ka viņš ir krusts, ka viņš ir vietnieks. Viņš izpilda visu to, ko mēs neizpildījām. Un pie krusta saņem to sodu, ko mēs bijām pelnījuši, lai mēs varētu saņemt viņa svētības, ko viņš bija pelnījis. Viņš ir mūsu vietnieks. Tāpēc, kad mēs iesim arī pēc kāda brīža pie vakarēdiena, mēs pasakam, mums ir jāuzņem sevī tas, ko viņš ir darījis mūsu labā. Ja mēs uztversim šo te aprakstu tikai kādiem mums vajadzētu būt kā piemēram, tad tā ir tikai sliktā ziņa. Šeit mums tiek parādīts, cik traks ir mūsu stāvoklis, cik briesmīgs ir mūsu stāvoklis. Un ka vienīgais, kas mūs var izglābt, tas, ko Kristus ir izdarījis. Viņš ir mūsu vietnieks. Viņš izdara visu to, ko mums vajadzēja būt izdarīt. Viņš ir drosmīgs tur, kur mēs esam gļēvi. Viņš ir paklausīgs tur, kur mēs pieviļam Dievu. Viņš izvēlās paklausību tur, kur mēs izvēlamies ērtību un komfortu. Viņš ir viss tas, kas mēs neesam. Tāpēc krusts, mums parāk, ka viņš ir mūsu vietnieks. Viņš ir tik labs. Un ziniet, tad, kad mēs to sākam saprast, vai atkal saprotam, tad tajās situācijās tas mums palīdz arī savādāk rīkoties. Tas ceļš uz jaunu veidu, kā dzīvot, nav vienkārši skatīties uz viņu tikai kā piemēru, bet pamatā skatīties uz to, kā viņš ir izpildījis to, ko visu mums vajadzēja izpildīt. Kā viņš ir viss tas, kas mēs neesam. Un ziniet, nākamajā situācijā, kur jums gribēsies varbūt noklusēt tur, kur vajadzētu būt drosmīgiem, tas, ka jūs atcerēsieties kādu viņš negodu un kaunu, ka viņam tik uzlikts viss kauns. Ka viņš bija drosmīgs priekš tevis. Ka viņš saņēma sitiens un gal galā dzēra dusmu kausu priekš tevis. Tad tajā situācijā, kur tev gribēsies nokaunēties, ja tu ņemsi to vērā, tam pieķersies, tad zini, kā būs? Būs situācijas, kur tu teiksi, zini ko? Tas maziņais negodiņš, tas varbūt tas smīniņš, vai kaut kāds noraidījums varbūt tas. Tas ir sīkums salīdzinās ar to, ko viņš izdarīja, ko viņš paciet manā labā. Tam būs sekas, bet tas ceļš uz to skatīties, kā viņš ir tas visu mūsu vietā, kas mēs neesam. Jau pat vislabākie. Klints, Pēteris, Kēfa bija vājš, gļēvs, garīgi nespēcīgs, slings garīgi, izvēlējās komfortu, paklausības vietā. Kristus pa to nomira. Ja. Viņš izdarīja visu, lai Pēters varētu tikt pieņemts. Kristus pie krusta tika atgrūst, lai Pēters, šis te grēcinieks, varētu tikt pieņemts. Tāpat arī mums. Un tā kā mēs ejam pa šo ceļu, tad tajās situācijās, kur mums gribēsies izvēlēties paklausības vietā komfortu, tas mums palīdzēs tomēr rīkoties savādāk, izvēlēties paklausību. Sekot, rīkoties, paklausīt kunga gribē, ka mēs skatāmies to, kāds viņš ir bijis mūsu labā. Mēs tagad kādu mirkli varam pārlasīt šos te notikumus, kā Kristus ir mūsu vietnieks, kā viņš ir viss tas, kas nav Pēters, un viss tas, kas neesam arī mēs, bet tā ir labā ziņa. Viņš parāda mūsu vainu, bet viņš arī parāda, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Un kad mēs iesim pie kunga galda, tas ir dramatizējums krustam. Viņa miesta tika lausta, viņa asins izlietas. Lai tieši šo mūsu gļēvumu, vājību, egoismu, nepaklausību varētu piedot. Viņš ir es esmu, jā. Viņš ir kā klīns mūsu glābšanā un viņš ir mūsu drošība. Tagad būs kāds mirklis, ka mēs varam pārlasīt šīs lietas, atcerēties un tad iesim pie kunga galda.